Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La principoi de la apostola tradizio, cae de la transdono de la credo, estis la temoi ritractitai hodiau de Benedicto la Dexesa, en sia parolado al prescau 30.000 personoi, ce estantai en plazzo Sancta Petro por la generala audienzo. Laurigante la presenton pri la cefai personoi de la praeclesio, hodiau la papo parolis pri Sancta Ireneo de Liono, un ascigis probable in Turchio circa ulaiaro 135 au 140 sequanto de episcopo Policarpus lernanto de Johano. Sancta Ireneo farigis episcopo de Liono cae mortis in laiaro 202 au 203 versaine pro martirigo. Ciel verchisto, diris la papo, Sancta Ireneo havis la duoblan celon defendi la veran doctrinon contra la atacoi de la heresuloi, cae samtempe clare presenti la veron de la credo. Oni povas difini lian vercaron la plei malnova catechismo. En tiu epoco, la ecclesio estis minazzata de gnostico, doctrino lauciu, la credo instruata de la ecclesio estus nur simbolismo por la simpluloi ciui aliflanque ne capablus compreni, dum la initiitoi povus compreni tion cio estus malantau la simboloi. Sed tiel farante estigis elita, intellectula cristianismo, ciu pli cae pli diserigis en diversain pensofluoin, cun strangai cae curiosai elementoi tamen allogai. Comuna elemento de la diversai gnosticai sectoi estis. Oni malagnoscis la unicetson de Dio, cae oni declaris la existon, de malbona principo, ciu productus la materia in aferoin. Ireneo refutis la gnostican maloptimismon, ciu malvalorigis la corpain realajoin. Sed lia verco estas pli ol simpla refuto de hereso. Li estis la unua granda teologo kiu starigis lau sisteman teologion, je kies centro estis la problemo pri la regulo de la credo, pri gia transdono. La regulo coincidas praktike kun la credo de la apostoloi. La vera evangelio estas tiu kiun transdonas la episcopoi, kiui ricevis gin el la apostoloi lau sen interrompa ceno. Ne existas secreta doctrino, ne existas supera cristianismo por la intellectuloi, la instruata credo estas cies credo, tiu publique transdonita de la apostoloi al siai posteuloi, la episcopoi. Inter cilastai, oni devas aparte attenti la instruon della Ecclesio de Romo, quiu cerpas sian devenon e la apostoloi Petro cae Paulo. Per tia instruo, daurigis Benedicto la Dexesa, oni contestas la principon, lau quiu la intellectuloi posedas credon quiu estus supera ol tiu instruata della Ecclesio. La credo ne estas privilegio de malmultai, sed ciui povas atingi gin en fidelezzo cun la instruado de la episcopoi, cae aparte de la episcopo de Romo. El tio oni havas la puran concepton de la tradizio, ciu ne estas tradiziismo, cae ciu havas tri essenzain caracterisoin. Unue, la tradizio estas publica, ne privata au secreta. Por coni la veran doctrinon, sufficias coni la credon instruatan pere de la posteularo de la episcopoi. Due, la apostola tradizio ne nur estas publica, sed unica, lau ties fundamenta en havo, char gi estas unica, gi esticas unuezon trans la culturoi cae popoloi. Ci concerne la papo usis la sama in vorto in de Ireneo.
La Chiesa, benché disseminata in tutto il mondo, custodisce con cura.
La Ecclesio, quancam disvastiginta in la tuta mondo, gardas sorgeme la credon de la apostoloi, quasau gi logius en ununura domo. La lingvoi de la mondo estas malsamai, sed la potenzo de la tradizio estas unica, cae gi parolas quasau gi havus ununuran buscion. Trie, cae fine, la apostola tradizio estas guidata de la Sancta Spirito, ne temas facte pri transdono confidita al homoi pli cae mal pli clerai, sed la Spirito de Dio garantias la veron de la credo. Tio ci, samtempe, certigas la freschezon de la Ecclesio, temas entute pri valor ricia havajo, gardata en valora vaso, quiu pli cae pli reunigas, cae ancau reunigas la vason, quiu entenas gin. Cae nun aliae informoi. Hierau la officeio por la liturgiae celebroi publicigis la noton pri la ritoi dum la Sancta Semaino, quiuin la Papo gvidos. Cuna annonzo de la regia triunfo cae de la passiono estos la venonta dimancio de la palmoi, quiu estos ancau la 22 mondatago de la junularo cun la temo «Ciel mi amis vin, tiel vi ancau amo unul alian». La Sancta Meso de la passiono estos celebrita de la Papo, quiu antaue estos beninta la palmoin cae oliv brancioin alportita in processie. La quinan de aprilo Sanctan Jaudon du estos la rendevuoi. Matene la papo celebros la Crisman Meson cun l'abbeno de la Sanctai Oleoi. Per la vespera celebro de la Sancta Jaudo comencigios la Pasca Tritago. La meso de la vespermangio de la Signoro plenas ie rememoro cae signifoi. La starigo de la Eucaristio, de la Pastrezzo, la prima sezzo de la Caritato, simboligita de la lavo de piedoi ciun la Papo faros al 12 pastroi. La eventoi de Cristo, quiu alfrontas la plei malmola in momento in de sia sur terra vivo, lia messia digno perfidita cae primocata, lia corpo scirita della barbarezzo de cruzumado, regas la liturgion della sancta vendredo, dividita in la du tradizia in rendevuoin, la celebro della passione de Jesuo in la papa capelo, cae la cruz voio au golgota voio, vespere cun la inspiro dona fono della Roma Anfiteatro Colosseo. Fine la patrino de ciui noctai vigladoi, tiu della nocto de Pasco, quiu celebras la attendon della resurrecto per la sacramentoi della cristana iniziado, vespere della sepa de aprilo, sancta sabato, e nella atrio della Vaticana Basilico la papo benos la novan fairon, cun la posta processio interne della Basilico. Matene della oca de aprilo o casos, fronte alla Vaticana Basilico, la sancta meso della resurrecto, ies fino, ietag meso, la papodonos labenon urbi et orbi. Romo anca uscice estos, la monachino quiu ricevis miraclon el Johanno Paulo la dua. Lundon la duan de aprilo, en la basilico de Sancta Johanno ce Laterano, ocasos la fermo sessio della diocesa faso della beat proclamo de Carol Wojtyła. La postulatoro della beat proclamo declaris: ni devas memori la rapidezzon de citio proceso, quiu realigis ancau considere alla popola peto tui sancta. Ni desiras fini nian elsendon per gioio plena sciigo. Passint dimanche, la 25 de marto, nascigis François Joseph Emile, dua filo de Anne cae Bruno Masala, quiui iam havas Elisabeth. Ni desiras sendi fratan gratulon al Anne cae Bruno, cae samtempe desiri multe da benoi alla eta François. Caregai gefratoi, gis reaudo morgau vespere, ni finos nian serion pri la attestantoi de Jehovo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.